përgjithsinë për humbjen, tha ai. Përderisa Britania e ka shmangur trendin e kthimit nga e djatha që është parë së fundi në Evropë, përfshirë në Francë dhe në Itali, shumë prej rrymave të njëjta populiste paraqiten në Britani. Udhëheqësi i Reform UK, Nigel Farage, bëri fushat me mesazhe kundër emigrantëve dhe mori një pjesë të mbështetësve nga konservatorët, të cilët pritej të përballeshin me zhgënjim. Farage u bë deputet për herë të parë pasi partia e tij fitoi 4 ulëse në parlament në zgjedhjet e 4 korrikut. Britania ka përjetuar disa vite të trazuara, pjesërisht për fajin e konservatorëve që kanë shkaktuar pesimizëm në mesin e shumë votuesve për të ardhmen e vendit të tyre. Dalja e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian, pasuar nga pandemia e COVID-19 dhe pushtimi rus i Ukrainës, i dhanë goditje të rënd ekonomisë, ndërsa festat që shpërfillën rregullat e izolimit të organizuara nga kryeministri atëhershëm Boris Johnson dhe stafi i tij shkaktuan zemrim të gjerë. Pasardhësja e Johnson, Liz Truss, tronditi ekonominë edhe më tej me një pak ushqyrtimesh drastike të taksave dhe qëndroi vetëm 49 ditë në detyrë. Sunak, i cili e zëvendësoi Truss më pak se 2 vjet më parë, shpalli zgjedhjet e 4 korrikut pavarësisht sondazheve që parashenin humbje të partisë së tij. Analistët vlerësuan se ai e pa rritjen e disa sukseseve në ekonomi, sikurse rënja e inflacionit dhe rritja ekonomike, si momentin më të mirë për të çuar vendin në zgjedhje. Sunak do t'ia paraqes zyrtarisht dorëheqjen mbretit sot pasdite. Starmer, si udhëheqës i partisë fituese, do të takohet më pas me mbretin, i cili do t'i kërkojë atij ta formojë një qeveri. Më pas, kryeministri ardhshëm zakonisht shkon në Downing Street për të mbajtur një fjalim para publikut. Gjatë ditëve në VM, udhëheqësi i ri do të afilojë emrimin e ministrave të qeverisë, duke filluar nga postet e larta dhe duke kaluar në role me më pak përgjegjësi. Parlamenti pritet të alinisë punën më nëntë korrik. Kryetari i dhomës së ulët të parlamentit do të zgjidhet nga radhët e deputetëve të parlamentit. Secili deputet më pas do ta bëjë betimin për besnikrinë ndaj mbretit ose do ta bëjë një pohim solemn deklarim se do ta thotë të vërtetën. Kjo procedurë zakonisht zgjat disa ditë. Hapja e parlamentit dhe fjalimi i mbretit që përcakton programin e legjislacionit të qeverisë për seancën parlamentare pritet me 17 korrik, megjithëse kjo datë mund të ndryshohet nga qeveria e ardhshme.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë rritur distancimin e blokut nga një vizitë befasuese e kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban sot në Rusi. Ai mbërriti në Moskë një javë pasi Budapesti e mori udhëheqjen 6 mujore të presidencës së BE-s dhe 3 ditë pasi Orbani ja paraqiti Kievit një propozim për armpushim. Orbani dhe ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó mbërritën në Rusi sot në mesditë ku Orbani do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin sipas raportimeve për shirë si pas një burimi nga qeveria hungareze, i cili tregoi Radios Evropa e Lirë për planet e ti për vizit. Zëdhënësi i Orbanit e shpërndau një fotografi në rjetet sociale ku shihet Orbani në tepihun e kuq në Moskë. Misioni i paqes vazhdon, ndalesa e dytë Moska, shkroi ai. Szijjártó e postoi një fotografi të vetën duke zbritur nga avioni i forcës ajrore hungareze dhe shkroi mbërritëm në Moskë, një hap tjetër për paqe. Zyrtarët e BE-s mund të mos pajtohen. Një zyrtar i BE-s i tha Radios Evropa e Lirë se Orbani nuk e njoftoi Brukselin për asnjë vizitë planifikuar në Moskë, ndërsa zyra e tij nuk ju përgjigj kërkesës për koment. Shefi i diplomacisë së BE-s Josep Borrell tha në një komunikat sot se kryeministri Viktor Orban nuk ka marrë mandat nga Këshilli i BE-s për ta vizituar Moskë. Pak para se të udhëtonte për Moskë, Orban tha se nuk është në pozitë për të udhëhequr bisedime mes Ukrainës dhe Rusisë. Orbani është kritik i ndihmës së Perëndimit për Ukrainën në luftë kundër pushtuesit rus dhe ka marrëdhënie më të mira me Putinin se çdo lider evropian. Ai tha se fakti se Hungaria mban kryesimin e BE-s tani nuk i jep atij mandat të udhëheqë negociata në emër të bllokut. Unë nuk kam nevojë për një mandat sepse unë nuk përfaqësoj asgjë, tha Orban gjatë një interviste të rregullt mëngjesore në Radio Sot. Bëj unë është shkoj në përvende ku ka luft apo kërcenim për luft që kërcenon Bashkimin Evropian dhe Hungarin apo që ka pasoja të këqia për to dhe bëj pyetje, shtoj ai. Një dit para vizitës e Orbanit në Moskë, Charles Michel, presidenti Këshillit Evropian, shkroj në X se udhëheqja me rotacion e presidencës së BE-s nuk ka mandat që të angazhohet me Rusin në emër të BE-s. Këshilli Evropian është i qartë, Rusia është agresoria, Ukraina është viktima. Nuk ka diskutime për Ukrainën, pa Ukrainën, tha Michel. Shefi në largim I NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se shpreson se Ukraina do të mund të bashkohet aleancës ushtarake brenda 10 vjetëve të ardhshme. Vërtet shpresoj se Ukraina do të bëhet aleat, tha Stoltenberg duke ju përgjigjur pyetjes për zgjerimin e mundshëm të NATO-s në 10 vjetët e ardhshëm. Ai u bëri thirrje aleatëve të NATO-s ta furnizojnë Ukrainën me më shumë armë dhe municione për të ndihmuar ta mposhtë pushtuesin rus. Sa më e madhe që të jetë mbështetja, aq më shpejt do të përfundoj lufta, theksoi ai. Stoltenberg, të cilit i mbaron mandati më 1 tetor, i bëri këto komente në një intervistë për agjencinë gjermane të lajmeve DPA, e cila u publikua sot. Liderët e NATO-s do të takohen javën e ardhshme në Washington për ta festuar 75 vjetorin e themelimit të aleancës, ku pritet të njoftojnë mbështetje të re për Ukrainën. Pes njerës janë vrarë sot gjatë një operacionit e ushtrisë izraelite në bregun e uzurpuar perëndimor, tha autoriteti palestines. Ushtria izraelit tha në një komunikat se forcat e saj rrethuan një ndërtesë në qytetin Jenin, ku militantët ishin barikaduar dhe se një avion luftarak izraelit e goditi këtë zonë. Së paku 12 palestinez janë vrarë nga sulmet izraelite gjatë kësaj jave në bregun perëndimor, ku tensionet janë rritur shumë prej se nisi lufta në rripin e Gazës në tetor. Trupat e rrethuan ndërtesën, siç thot ushtria izraelite, ku terroristët u barikaduan dhe filloi një betejë me armë. Iranianët kanë filluar të votojnë sot herët në balotazhin presidencial pasi asnjë kandidat nuk ja doli të fitojë mjaftueshëm vota për të zgjedhur president i ri në rundin e parë të zgjedhjeve më 28 qershor, kur dalja në zgjedhje shënoi rënje rekorde. Votimi po mbahet në një kohë kur iranianët po përballen me mungesë të lirisë, me kushte të këqija të jetesës dhe me një ekonomi të dobësuar. Në këto zgjedhje, të cilat u thirrën për shkak të vdekjes së Ebrahim Raisit nga rrëzimi i helikopterit muajin e kaluar, iranianët duhet të zgjedhin mes reformistit dhe ligjvënësit veteran Masoud Pezeshkian dhe ish negociatorit për çështje bërthamore, konservatorit Said Jalili. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.